Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Komið sælir á nýju hlustendur útvarpssögu, það Markús Þóraldsson sem heldur áfram inn í þennan dag sem að virðist ætla að verða dáldið blautur og vindasamur en við þolum það nú alveg Íslendingar öllu vön. En við höfum fengið trúka góðan gest sem að er framkvæmdastjóri Alzheimer samtakana, hún heitir Vilborg Gunnarsdóttir, sæl og velkomin.
Takk að kella fyrir og takk fyrir að bjóða mér já. Og ég byrst afsökunar á að hafa komið svona sent.
Já, það gerist á bestu bæði.
Sannarlega. Dagbókin, hún sko þessi rafræna veröld, hún getur brugðist manni.
Já, var það rafræn
dagbók. Já.
Þú getur ekki einu sinni sagt að það skrifaði á rangar
reynd.
En þetta gerist nefnilega stundum. Ég hef lent í þessu með rafrænum dagbókinu mína. Bara að, ég er bara einhvern veginn vissum að dagur heiti eitthvað annað heldur hann heitir.
Hann flakkar stundum á milli tímabelta.
Getur gert það nefnilega líka. Má þarf að gæta sín. En gott og skildi geta komið og sem betur fer stutt að skjótast.
Vill til.
En Alzheimer, við ætlum aðeins að ræða þennan sjúkdóm og þetta er eitt sjúkdómur á mörgum sem að falla undir skilgreininguna heilabilun, er það ekki?
Það er alveg rétt. Það talað um að það bil 60% þeirra sem að greinast með heilabilun og sjúkdóma séu með Alzheimer sjúkdómi, þannig hann er algengastur.
Já.
Síðan eru fleiri svona, getum kallað stórir, einnig kallaðir Lewy body eða Lewy body og það er hérna, svo er framheilabilun og það er æðaheilabilun. Og þetta hefur mismunandi orsakir og líka afleiðingar, þannig að einkennin er ekki alltaf alveg eins.
Nei, þeir eru mismunandi og oft þá eins og Alzheimer er kendur við þann sem að uppgötta
þann á sín tíma
og greindi þennan sjúkdóm
já.
Sem að hefur þá ákveðin einkenni sem að sker hann þá eða aðgerðina frá hinn sjúkdómur sem þú nefndir. En hér í eina tíð þá var kannski miklu minna vitað það að það var einhverju sjúkdómar sem að illu því til dæmis að fólk væri farið að það sem þá var kallað að kalka eða, og þóttirunni bara já, stundum alltaf því svona broslegt eða skondið að vera farin að kalka
það var að tala um að fólk gengi í battu og þá má svona leiða því líkum að einkennin sem að hafa þeim sem hefur verið líst fyrir manni að það hafi verið einhvers konar angi af heilabilun en svo getur það líka gerst að fólk fær þessi einkenni og það telur sig vera að fá byrjandi heilabilun óttast það að fara kannski að fá þá staðfestingu eða greiningu en þessi einkenni geta líka stafað af öðru.
Já.
Það getur verið að þú sért með heila æxli eða æðagúlp eða hvað eina í heila þannig að það er svo mikilvægt að þegar að fólk fer að finna þessi einkenni að leita strax til læknis til að fá úr þessu skorið
Vera
og
viss.
Fá rétta greiningu vegna þess að þó svo að greiningin sé svo heilabilun að þá ertu líka strax hérna komin í þann fasa að fara að lifa með þínum sjúkdómi.
Já, og læra það. Og
læra á hann og lifa vel með honum. Þannig að það er líka hægt og við viljum endilega sína fólki fram á það að það er hægt að lifa vel með þessum sjúkdómi með því að bara lifa, hafa lífstílin í lagi og líka þannig að aðstandendur þekki einkennin, viti hvernig það er að bregðast við, viti hvernig það er að samskipti við þið, barnabörnin, kunningjarnir, vinnuveitendur sem að stundum sína þessu kannski ekki nógu mikinn skilning.
Nei, en það, allt þetta er að breytast, er það ekki? Því að þekkingin er aukast og viðurkenningin.
Og líka mítan og skömmin, við erum svolítið að komast yfir það, þetta er ekki, þú veit að sé náttúrulega alltaf áfall að greinast með hverskyns sjúkdóm, að þá er þessi opna umræða, að hún hjálpar svo mikið til, að því það er líka, þá færðu að vita hvernig þú átt að haga þér og hvernig þú átt að haga lífinu.
Já, og þeir aðstendundur fá þá, þá uppfæðslu líka.
Að sjálfsögðu, til þess erum við samtökin.
Við,
þau voru stofnuð fyrst 1985 og þá hétu þau félag aðstandenda Alzheimer samtaka. Já. Alzheimer sjúklingar fyrir
geðveikt. Já,
þá var, og einnig að það voru það fyrst og fremst aðstandendur sem voru að búa til þennan hóp, þetta félag, til að styðja hvern annan.
Já.
Síðan fyrir nokkrum árum að þá var nafninu breytt í bara Alzheimer samtökin á Íslandi og hlutverk og markmið hafa að vísu ekkit breyst, en við erum ekki síst að styðja þessa veiku.
Já.
Og það að færast í aukana að ráðgjafin okkar að það að koma inn símtöl frá fólkinu sjálfu sem eru veikt eða hefur grunum að það sé orðið veikt og það sjálft í líka að koma í ráðgjafa viðtöl, vill koma sjálft, ekki bara aðstandandinn.
Einmitt. En þessi sjúkdómur sem kendur eru við þennan Alzheimer, hvernig er hann til dæmis ólíkur þessum hinnum sem þú nefndir? Áðan, er þetta kannski of flókið til þess að fara?
Já, sko, ég ekki læknir og hef ekki sérhætt mig í að þekkja það nákvæmlega en sem sagt, heili Alzheimer sjúklinga, hann byrjar að rýrna.
Já.
Og það hægt að sjá við krufningu til dæmis og myndir af heilum, heilbrigðum heila og heila sem langt gengið með Alzheimer, hvað hann orðin miklu rýrari.
Já, hann skreppur saman.
Hann skreppur saman og við útskýrum þetta stundu þannig að þá verður heilin svolítið, þetta verður svona svolítið eins og fjörður svona skorinn og þá verður boðleiðirnar styttast.
Já.
Þannig að þú kannski veist svarið, en þú ert bara svolítið lengur að sækja það.
Já.
Þannig að það, þá kemur að aðstandendum og þeim sem eru að umgangast þessa veiku að sína þolumæði, býða þanga til að svari kemur, ekki svara fyrir þennan einstakling og svo líka í samskiptum að koma þessum aðstandanda ekki þau spor, óþægilegu spor að spyrja til dæmis, manst ekki eftir mér?
Einmitt.
Eða manstu? Eða, þú veist, þá ertu í rauninu svolítið að koma honum illa.
Já, það þarf að þá að læra raunverulega ákveðin samskipt upp og nýtt.
Já, við reynum að kenna fólki það og ekki bara aðstandandum heldur líka, við erum að fara með námskeið inn á stofnanir. Og kenna heilbrigðis starfsfólki þessar samskipta reglur.
Já, og það er mjög mikilvægt af því að ég fekk til, til mín aðstandanda manns með heilabilun og henni fannst og fjölskyldunni fannst oft sem að starfsfólkið væri kannski undir svo miklu álagi eða hvernig sem það var nú að þessar samskipta reglur sem þú ert að nefna núna, þær voru bara þverbrotnar og það myndaðist einhver kergja og reiði og pyrringur sem að eru þetta mjög vont fyrir fólk í þessari stöðu
ekki? Jú, og vissulega heyrum við dæmum þetta en sem betur fer að þá það mikil undantekning og í lang flestum tilfellum þeir okkar skjólstæðingar sem eru að koma til okkar eru ánægðir með þá umönnun sem þeirra fólk fær Við skiljum það vel að ef að það er einhverstað potti brotin að þá ertu náttúrulega ekstra viðkvæmur þegar þú ert í þessum sporum að vera með þennan veika aðstandanda og ert að upplifa kannski að hann fá ekki þá þjónustu sem þér finnst að honum beri, þá náttúrulega ristir það dýbra.
Já.
En við erum afskaplega glöð með það að okkur finnst almennt umönnun fólks með þessa sjúkdóm að vera góð, það sem vantar er aftur móti fleiri úrræði.
Já.
Þau eru ekki nógu mörg, þessi úrræði og það eru allt og margir sem þurfa að bíða eftir að komast í þessi úrræði.
Já, og jafnvel í greininguna sjálfa.
Það er orðin langur bylist eftir því miður. Það er orðin bara 10-12 mánuð að bíða eftir að komast í greiningu á minnismóttökunni á Landakoti.
Mjög langur tími.
Sem er mjög langur tími af því að flestir eru að bíða svo lengi eftir að komast í hérna... Þegar loksins þegar það tekur þetta skref að vilja fá að vita að það þurfa að bíða svona lengi.
Já, og það er óvissu tími og jafnvel kvíðatími og jafnvel getur, á þess að ég hafi vitað, ég myndi eftir það bara í hug, að sko, einkenni sjúkdómsins kannski ágerast á þessum langa tíma.
Jú, getur gert það. Heimilislæknir getur að vísu greint, svona, hann getur svona metið líkurnar á því hvort að þennan sjúkdóm sé að ræða. Og því eldri sem þú ert, því svona getur læknirinn sagt með meiri vissu hvort að þetta sé þessi sjúkdómur, þá eru það við samtökin sem getum tekið við og læknarnir eru fannir í síauknum mæli að vísa til okkar. Það sumir eru að tala að það sé svartól að milli þess að þú fær greininguna og þangað til að þú kemst í úrræði.
Já.
En þarna koma samtökin mjög sterkinn vegna þess að það er svo fjölbreytt þjónusta sem við erum að bjóða. Við bjóðum upp á ráðgjöf, persónulega ráðgjöf, þess að það er einstaklingsráðgjöf, það er fjölskylduráðgjöf hjá félagsráðgjafa sem er félögum að kostnaðalausu. Þau, við erum tvisvar í mánu, ég var nú bara að koma hlaupandi núna af einum slíkum fundi, þá erum við með jafningastuðning og það eru stuðningshópar og það eru aðstandendur sem koma til okkar og erum í lokuðum hópi í fullum trúnaði að deila reynslu og þá fær hver og eitt sinn tíma til að tjá sig hvernig staðan hjá mér núna og hvað er að gerast hinir í hópnum finna stuðningin já ég ekki einn í þessum sporum maki minn hegða sér svona undarlega líka það gott að það ekki bara hann og þetta bjóðum við upp á tvisvar í mánuði einu sinni í mánuði erum við með fræðslufundi þar sem við fáum vísinda eða sem sagt já fólk með mikla þekkingu til að flytja fræðslu erindi eitthvað tiltekið þessum fundum er streymt beint og þeir eru alltaf aðgengilega á heimasíðun okkar Einu sinni í mánuði erum við með svokallað allsemiskaffi
Já.
Og það til dæmis núna á fimmtudaginn kemur í Hæðargarði, félagsmiðstöðinni og þar gestur að þessu sinni frú Elisa Rít, fósettafrúin okkar sem verndari samtakana.
Já. Gaman og, að fá hann í heimsókn.
Já og það svo drekkur fólk saman kaffi og svo sungið og Já. Það sem sagt píanó undirleikur og við erum núna að fara að taka í notkun í fyrsta skipti bók sem heitir Rósin sem við fengum Þau voru svo dásamlegir, hann heitir Páll Sigurðsson og Kífanishreyfingin. Þau gáfu öllum öldrunarstofnunum bara á stór höfuðborgarsvæðinu þessa bók.
Frábært.
Og það hlakka allir til að prófa hann á fimmtudaginn.
Já, það verður spennandi. En svona við skoðum feril sjúkdómsins, það eru eins og svo nefndir á þann, fólk grunar kannski að sé eitthvað að og svo getur það reynst eitthvað allt annað. Og nú langar mig kannski til að spyrja þið eins sem að ég veit ekki hvort þau svar við en ég heyrði sögu á konu sem að átti mjög veikan eiginmann og var undir miklu álagi vegna hans veikinda og svona þegar að leiða á þá fór aðstandendur að guna hún geti verið komið með einhvers konar heilabilun og þetta hvíldi allt mjög á henni og svo bættist þetta við svo lest maðurinn og það voru ekki liðna margar vikur þegar allt í henni fór hún svona smá sem var að koma tilbaka eru til dæmið svona, fólk bara vegna álags síni einkenni heilabilun
Já, nú endur tekið að ég ekki læknisfræðilega mentuð
og þess vegna var ég með hana fyrir
en ég get alveg sagt þér að ég hef séð marga aðstandendur veikjast
Já.
Bara undan þessu álagi og auðvitað geta þau veikindi og brotist út á ymsanhátt og við heyrum, já bara sorglegar sögur um hversu mikið þetta tekur á Ég get ekki sagt neinn sérstök dæmi, eðlilega ekki, en hérna, bara þegar ég var að byrja í mínu starfi fyrir liðlega ári síðan, ég bara, skal alveg ekki það, ég felldi tár þegar ég var að hlusta fyrst á þessar frásagnir.
Það hlýtur að vera erfitt líka, fólk sem er kannski búið að vera mjög lengi saman og sér svo kannski verða mikla breytingar á öðru hvoru, eða öðrum hvorum, eða hvernig sem það er, og það verður til álag. Eðlilega.
Mjög mikið álag og líka andlegt álag þetta náttúrulega erfitt ef að makiðin hættir að þekkja þig, þú getur rétt ímynda þér hvað það er erfitt og hérna, eða þá að hann haga sér á þann hátt sem að svona okkur flestum þykir kannski ekki sæmilegt
Nei.
Og þá vitum við að þetta er sjúkdómurinn er ekki maðurinn og við maður þarf svolítið að reyna að muna það að þegar að þetta gerist að þinn ástvinur hann ekki sá sem þú þekktir hann, sem hann var, að þá verður að muna það að þetta ekki hann, þetta sjúkdómurinn hans sem að gera þetta og reyna að festa það í minni.
Já, eins og hægt er.
Svo er þetta náttúrulega líka gríðarlega erfitt skref að taka fyrir aðstandanda að þurfa að segja já, nú þarf hann samþykkið það að hann þurfa að fara á hjúkunaheimili. Þið líður eins og sérst að ítónum út af heimilinu.
Já.
Og það bara mjög erfitt og mjög íþyngjandi að þurfa að taka þá ákvörðun.
Það svo margt í þessu sem erfitt. En þá kemur auðvitað að fjölskyldu og að svona samtökum eins og allsæmis samtökunum og samfélaginu öllu einhvern veginn bara að gera þetta þá örlítið léttbærara fyrir aðstandendur.
Já, við getum gert það með fræðslu.
Já.
Og okkur langar, það svo margt sem okkur langar að gera, það til dæmis að norrænni fyrirmynd Dementia Friendly Societies eða sem sagt samfélag sem er vingjartlegt þeim sem að veikjast af heilabilum eða þeim sem við segjum stundum munum þá sem gleyma að hérna það er hægt til dæmis að vera með námskeið fyrir starfsfólk í verslunum og þjónustu það bara hvernig þekki einstaklinga sem eru á þessum stað og hvernig geti hjálpa á honum. Hann getur ekki tjáð sig almennilega, hvernig geti hjálpa á honum að finna út hvað hann vill stundum verður fólk í verslunum vart við það að sami einstaklingur kemur dag eftir dag og kaupir alltaf það sama Já. Og það náttúrulega ekki eðlilegt og þá þarf að þekka þessi einkenni. Já. Okkur langar til að fræða þetta.
Og búa til svona ákveðna þolinmæði líka.
Já, 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 já og líka bara svona óttaleysi og ekki að hræðast að stíga inn í og bjóða fram aðstoð. Mm-hmm. Síðan náttúrulega það sem núna stóra verkefnið okkur langar svo til að fara að halda betur utanum ungt fólk sem greinist með heilabilunarsjúkdóma. Já,
það nefnilega til í dæminu líka.
Fólk, já, 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 og upp úr 50 og það fólk sem bara sprækt og það í vinnu og, mm-hmm. og það svolítið kift undan þeim fótunum, þau gætu unnið lengi áfram ef að það skilningur fyrir því að kannski færa fólk til í starfi. Þetta fólk sem kannski þarf ekki dagþjálfin á borð við þá sem við erum að veita þeim sem eru veikastir í dag, heldur kannski allt öðruvísi þjónustu og þetta vaksandi hópur, kannski vegna þess að fólk fer fyrir til læknis, svo náttúrulega vitum við það að mannfjölda spár segja það og að það mun fjölga í þessum aldurshópi sem þýðir það að það eru aukna líkur á að það verði fjöldi, sem sagt fleiri, þetta ekki það að þetta sé faraldur, heldur þetta bara út af þessu.
Já, það var náttúrulega svo ofbáslega mikil, já, bara fæðingasprenging eftir
Já,
þetta
er stóra kynslaðan
sem er að koma. Baby boom upp á einsku.
Já, og svo kynslaðan sem er að líka að minka barneignir, þannig að við segja það núna í sko, við minnir ég að hafi séð að í kringu 2030, þá verður sko aldurshópurinn 65 ára eldri, hann verður fjölmennari heldur en sá sem er 16 ára og yngri.
Já, það er eitthvað nýtt. Þannig
að sjáðu bara hvaða afleginga það hefur í förmessi.
Já, og miklar breytingar á samfélaginu alveg öruglega.
Já.
En við ætlum að halda áfram eftir smástund, þá ætlum við að velta fyrir okkur til dæmis þessum fyrstu einkennum. Þú nefndir áðan tegundir heilabilunar, allt í lega kannski koma aðeins inn á það aftur og svo líka hvað er hægt að gera og svona hvert fólk getur leitað og allt þar fram eftir gotunum og eins bara sko, þessi breyting sem út að nefna núna, koma aðeins betur inn á það og velta fyrir okkur hvernig við og fólk menn það alveg alheilbrigt af því að við getum öll fengið alls konar sjúkdóma og því að eitthvað þetta undirbúa sig og ýmislegt sem við tökum fyrir
eftir smástund Vilborg, það er ýmislegt þetta að gera
Vilborg Gunnarsdóttir heldum áfram eftir andartak
Útvarp saga, besti vinu þinn
Ósal varahlutaverslun auglýsir Varahlutir í vörubíl og vagna Gæði og fagmennska í 40 ár Ósal varahlutaverslun Tangarhöfða 4 Sími 5 15 72 00 Öll málning, 20-50% afsláttur, alvöru útsala múrbúðarinnar er að enda. Komd inn í hlýjuna, við tökum vel á móti þér, girnileg mánaðatilboð, bakarameistarin, framúskarandi fyrirtæki í 40 ár. Snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljót og góð þjónusta, gröfuverk, sími 698-8384, 698-8384. Íslands apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt Apotek, Laugavegi 46, sími 414-4646, 414-4646. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Ég bara finn ekki til, ég finn hvorki til í hjánum, bakinu eða öxlunum. Þetta er alveg ótrúleg bara upplifun, þannig að átt að sjá þessu að þetta er bara að virka.
Benekta fæst í apotekum og heilsubúðum.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyrilæn.is.
Sem að er kunnulegt Pétur Kristjánsson heitinn söng lag eftir Kim Larsen heitinn þeir eru báðir gengnir til feðra sína þessir frábæri tónlistamenn en lagið lifir og það er þetta með minningarnar þær lifa og gömul tónlist Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimer samtakana, hún er oft góð fyrir þá sem maður er að glíma við einhvers konar heilabilun
Afskaplega, og ég hef séð ótrúlegustu hérna hluti gerast þegar að músikin byrjar
Já.
Og fólk lifnar við og það kannski hefur þess að hefur málstól mm. hefur ekki tjáð sér lengi en þegar gamla lagi hljómar og þá syngur það með og kann alla texta og þetta þeir segja að þetta sé með því síðasta sem fer
Já.
Og þetta oft, hérna ég sé líka að þú hefur verið að tala það áðan að þú hefur sé myndbanda fólki að sett hérna þráðlaus headset eða hljóð hérna á eyrun og það eru spilu gömul lög og það jafnvel fólk gleymir að það getur ekki gengið
Já, og kemur einhver nýst í augum
Það bara stendur upp úr stólnum, við þetta skiptir langan tíma
Stórkostlegt
Já, það er stórkostlegt, hvað tónlistin getur Já. Gert mikið
Hún er tímavél, Já. Fólk fer svolítið aftur í það þegar það var yngra og sprækara og áður en sjúkdómurinn herjað á Þannig að það er holt að heyra góða tónlist
Mjög gott
Og sérstaklega einhverja sem að fólk í þótti vænt
Mjög gott, en það er það mjög mikið notað inn á þessum stofnunum sem eru bæði í sérhæðu dagþjálunum þá eru tónlistamenn að koma í heimsókn og spila og bæði undir söng og syngja sjálfir og þetta gríðarlega gott verkfæri meðferðinni.
En hvað með þetta sem að sungi var gamlar myndir? Er gott að sína fólki gamla ljósmyndir,
já,
tekningar?
Já, það hjálpar til, það mikið gert að því þegar að fólk að fara hérna yfir á þetta stig að búa til lífsbók að kalla. Mm-hmm. Og þá þetta búin til kannski svona myndaalbum það sem eru gamlar myndir og nýrri og það eru skrifa við hver hvað og þetta hjálpar líka bara í samskiptum þannig að þið hafið eitthvað að ræða þegar þetta er skoðað stundum já svona á ákveðnu stigi að þá man fólk frekar það sem er eldra heldur en það já, sem er nær þú kemur að húsinu sem þú bjóst einu sinni í og þú kannast við þig en rata kannski ekki heimti inn það sem hún býr núna
og kannski, fólk kann kannski margar sögur frá því að var yngra og þylur upp heilu nafnarunnurnar að einhvern sem komið við sögu en mann svo kannski hvað var að gerast rétt
nei,
á það
nei, þetta er á ákveðnu stigi sjúkdómsins þá ertu kannski þarna af mörgum stigum
það eru nokkur stig
já.
Og hvað sko, svona svo við ítekum það ef við nefndum það ekki á þann fyrstu vísbendingarnar hvað er það sem að geti gefið fólki til kynna að eitthvað svona verið að byrja
það er kannski til dæmis ekki það að þú munur ekki hvar þú lagði bíliklana þína
nei, það er ekkert slík
þú þarft ekki að ágjöra því að þú finnur þá ekki svona við fyrstu sín og þó að ég hafi glemt að koma til þín hérna í dag þá er það kannski ég þarf ekki að hafa ágjöra því að halda fyrir mig vöku að ég sé að veikjast
nei
En það eru svona vísbendingar eins og til dæmis að þú ert hættur að kannast við í umhverfi sem á að vera þér kunnulegt.
Já.
En, þú kannski hættir að rata.
En áttar fólk sig á því að það sé bara ekki komið ókunna slóðir?
Já, það ringir þá heim og segir bara ég veit ekki hvar ég er.
Já.
En svo til dæmis stundum gerist það að fólk fær greiningu og aðstandendur segja þá já, ég var búin að sjá einkenni fyrir 10 árum
já.
Og þá er þetta svona lítil atriði að mun ekki þú veist, hvað þú varst að gera í gær endurtaka það er mjög sterk vísbending að þú ert sífellt að spyrja það sama
já.
Þú veist, ég spyrði kannski sástu kápuna mína og svo spyrjiði aftur 5 mínútur setna, hvar er kápa mín eða það er nýbúið að segja þér að einhver eigi ammali á morgun og þú manst það ekki.
Nei.
Þú veist, það er svona einfaldir hlutir sem að þeir segja að séu svona fyrstu vísbendingar.
Og þetta stig sjúkdómsins getur jafnvel varað í nokkur ára?
Já, það getur gert það.
Já. Og breytir kannski ekkit gríðarlega miklu svona daglegt líf.
Þú getur bjargað þér býsna lengi.
Já.
Og sem við geta falið þetta svolítið.
Já, óttinn gera það kannski verkum líka að fólk fyrir að fela.
Og það er það sem við erum að segja að með opinu að því að tala opinskátt um þetta og hvetja fólk til að fara og þá bara þurrkur þetta út á borðinu. Kannski er þetta bara ekki þetta. Já, eða
spana.
Að það getur verið eitthvað allt annað sem að er bara hættulegt að bíða með að láta greina. Eins og til dæmis ef það er einhver fyrirferð í höfðinu eða æðakúlpur sem getur mögulega sprungið en einkennin geta verið svo svipð.
En
að þú getur algjörlega ruglast á þessu.
Algjörlega. Og þá er gott bara að fara til heimilislæknis og hann drífur fólk yfir eitt í myndatöku. Og þá bara er allt ljóst hvað gæti legið fyrir en þú nefndi líka á þann að það væri sífellt að greinast fólk sem er að bara besta aldri eins og við kallum það kannski upp úr 50 er þetta eitthvað nýtt eða er þetta bara eitthvað sem að við erum átt og grá núna
þetta er ekkert nýtt þetta er bara greiningin er að koma fyrr fólk er að fara fyrr og fá staðfest þessa sjúkdómsgreiningu og þá er fólk fyrst að er tilbúið til að fara til læknis þá er það oft meira tilbúið til að horfast í augu við þessa staðri og fara að lifa við hana og það er til dæmis talað það að þú átt að halda þér virkri og með virkninni að þá getur þú sko hægt á þessum sjúkdómi
og þá virkur hvernig?
Jú, að þú átt til dæmis stöðut að vera að læra eitthvað nýtt farð að læra á hljóðfæri farð að læra á nýtt tölvuforrit eða fara að læra tungumál, já. Það eitt að besta.
Það mjög hálft, örgulega.
Sumir segja, já, ekki nóg, ég leysi sudoku gátur á hverjum degi. Jú, það fínt, en ekki að þú ert orðin mjög góður í því.
Nei.
Þá reynir það ekki nógu mikið á.
Það er bara orðin mjög einfalt.
Já, já.
Og engin heila áreinsla.
Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta talið mjög gott og fólk sem hefur greinst þetta ungt og fær að halda áfram að vinna til dæmis, það bara heldur sér góðum mun lengur. Svo þetta náttúrulega þessi klassísku lífstilsatriði eins og hreyfingin og halda sér í svona þokkalega góðri þyngd
Já,
og
mataræðið,
bara vera svona hollur og góður í því, áfengis og tóbaksneysla, bara, þú veist, náttúrulega tóbakið á náttúrulega helst að vera horfið alls þar, en áfengisneysla í hófi, að tala um 7-8 einingar á viku og við sem að teljum okkur hóflegu, við förum að telja það svo sem fljótt að koma, en hérna, þetta bara það sem ávið bara svo margt í lífinu og eða þú vilt forðast marga sjúkdóma þá heldur við þennan lífstíl.
Já, og það má byrja því snemma. Það má erum við bara byrja að hugsa svona snemma.
Já, uss. Ef ég tek sjálfa mig að þá var ég búin að vera gantast það við hérna vinni mín að ég ætla að fara að læra á píanó þegar ég hætti að vinna.
Já.
Svo var eitt góður vinni minn tólestamaður sem að sagði, eða vart svona ákveðin eftir hverju þetta býða. Akkur byrjar ekki bara strax.
Fyrstu alltaf hvort þið er að læra píanó?
Hvort sem er. Og svo þegar ég fór að vinna í þessari vinnu, þá segi, já, heyrðu mig, nú bara býð ég bara ekki lengur með þetta.
Og það er ekki í bóði. Gott hjá þér, mikið líst mjög vel að það. Og það er þetta sem fólk á að gera og það, sko, ef að fólk er að velta fyrir sér, já, allt kostar nú. En það er hægt að gera ýmislegt sem kostar eitt mjög mikla peninga en samt svona já, ég að segja áreinsla fyrir heilan, þetta er líkamsrækt fyrir heilan og hægt að ég vel að kaupa sér einhver námskeið á netinu tungumálanámskeið eða ég vel eitthvað frýtt að ég vel æfa sig sjálfur allt hægt
bara að taka þátt í heimilistörum, elda mat taka til og gæta barnabarna eða barna og það er það sem er í dagþjálfuninni, það er prógram alveg frá morgni til kvölds.
Já.
Það er farið í gönguferðir og það er alls konar, það er verið að skjóta pílu og það er farið í biljard og það er mósaik og það er verið að mála bara allt eftir því hverjum langar. Það er engin pindur í það sem mann langar ekki að gera.
Nei, það er ekkit sniðut heldur að gera eitthvað sem manni finnst ekki skemmtilegt.
Nei, alls ekki. Ekki trekar en bara þú... Það er líka eitt sem er mjög sterkt í umræðin í dag, það eru mannréttindi og fólk er að benda á að þóttu 17 áraðin aldraður eða veikur af heilabilin þá verður að virða þín mannréttindi.
Og þau eru náttúrulega miklu teginlegur og víttækar heldur en var kannski fyrir 50 árum eða 100 árum.
Eins og hefur mikið talað í fötlunarfræðunum, ekkert okkur án okkar á ekkert síður við fólk sem er haldið þessum sjúkdómum. Og þau eru, ég til dæmis, við sátum ráðstefnu evrósku allsæmisamtakana á Spáni í haust og þar er frábær hópur fólks sem að þetta er svona vinnuhópur fólks með allsæmir sem er að starfa innan þessar samtaka. Og þar er til dæmis kona frá Skotlandi sem er stórkostleg og hún er að leggja svolítið mikla áherslu á þetta og hún segir, akkur eru þið, heilbrigða fólkið, að ákveða það að það fari bestu mig í einhverju lokuðu þorpi. Jú, þetta er náttúrulega vaðalega sniðut að búa til eitthvað þorp sem er vinnveitt þeim sem eru með heilabilum, en ég vil ekki endilega vera þar.
Nei.
Og ekki þú er ákveða fyrir mig, hvað er best fyrir mig, án svo spyrja mig.
Nei,
og þetta er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt að hafa í huga.
Já, af því þetta er oft gert af umhyggju og af því að fólk langar til að gera betur.
Akkurat.
En umhyggjan getur bara stundum snúið því ankvöðu sína.
Og það er alveg eins með fólk sem haldið þessum sjúkdómi eins og alla aðra, þeir eru ólík, hvert og ein.
Einmitt.
Og með ólíkar þarfir og ólíka getu og við þurfum að nálgast fólk með það í huga. Þannig að nú langar okkur svo mikið að fara einblýna svolítið á þennan hóp og við erum komin með lítinn hóp sem farin að vinna saman og ætlar að lokum að segja okkur hvernig þau vilja hafa þá aðstoð sem við getum veitt þeim.
Já. Einmitt. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að hafa þetta í samvinnu og það er líka ábyggilega gæti verið hluti af því sem hún nefndir áðan, þetta að vera virkur vera bara að hafa eitthvað að segja um sitt líf og það getur bara gilt mjög lengi
og skipta máli líka
vera einhvers verið því
þú getur alveg gert gagn
í rauninni og það er held ég eitt af því sem er verst ef að fólk veikist af svona sjúkdómum að finnast allt í bara vera en byrði og gagnslaust.
Það er bara skelfilegt og náttúrulega við fleiri sjúkdóma.
Já, einmitt.
og svona ýmislegt sem að fólk getur bara, það getur lamast eftir slys og þannig að þetta á náttúrulega við fleiri en að hérna að spyrja fólk, hvað vilt þú?
Mm-hmm.
Og svo má ekki gleyma líka aðstandendunum sjálfum að þau gleyma stundum að hugsa sjálfa sig.
Já, og eins og við nefndum að það geta ég vel bara orðið
veikir. Geta orðið mjög veikir og við hvetjum fólkið okkar, skjólstæðingana okkar til að muna þetta og muna eftir að komast í eitthvað, að gera eitthvað fyrir þig.
Mm-hmm.
Sumir eru reyndar komnar í þá stöðu að þau geta ekki vikið frá sínum veika aðstandanda. Þannig að þá kannski er það engu tíminn sem að fólkið er til þessi dagþjálun sem það hefur fyrir sig.
Og finnst fólki þá oft ég vil vera stelast og laumast og farja vil samvískupið yfir því?
Já. Það er bara, og hérna, já, eins og ég segi, það eru mjög margar erfiðar sögur sem maður heyrir um aðstandendur og þá stöðu sem þau eru í að meðan að veiki einstaklingurinn er ennþá heima.
Já.
En, og það er stundum kannski hjákátlegt að segja að gerðu eitthvað fyrir sjálfa því þegar þú getur kannski ekki, þú kemst ekkit frá.
Nei, fólki finnst það bara alveg fast.
Og stundum er fólk líka, þú þekki það, að við eigum erfitt með að byggjum aðstoð.
Mm, já, ég held að séu marginið mitt þannig.
Já, og við meira segja að séð að þú veist, fólk getur beðið um að komast í kvíldardvöl, kvíldarinnlagnir.
Já, einmitt.
Og þá, jafnvel, sko, nýtur aðstandinu þess ekki að því honum finnst samt, hann þurfa alltaf að vera þar ástæðinu.
Hann er alltaf á varbergi.
Hann er alltaf. Alveg bara 24/7 eins og þeir segja
og sem eru þetta mjög skiljanlegt í raunni en hvað þá með þá sem eru kannski örlítið lengri í burtu börn jafnvel barnabörn eða svona aðrir ættingjar, jafnvel vinir hvað það skilabóð þetta senda þeim, eða þeir að það sem maður heyrir oft þegar fólk veikist eða eitthvað kemur fyrir í fjölskyldum að þá svona á hverfur fólk svolítið, leipur í skjól.
Þetta er ótti og vanþekking, myndi ég segja. Þú ert hræddur að þú vitir ekki hvað þú er að segja og hérna, en við eigum góð ráð til fólk sem það hvernig það getur aðstóðað og bara það að sitja og haldi höndina á þessum veika og sitja og horfa með honum hundum gluggan.
Já.
Þú veist, þessi nervera, hún skiptir gríðarlega miklu máli sita jafnvel og horfa á sjónvarp saman, syngja saman,
skoða gamlar myndir
og við höfum hérna já, það er mjög margt og ég hef til dæmis heyrt að ein leið til að vekja bros hjá einhverjum sem er svolítið komin svona horfin svolítið, það er allir að koma með gamla góða rakspíran Old Spice, strjúkunum á hendina leifunum að finna lyktina
eitthvað sem að
við komum til notaði og það
Þetta er svona þetta minni þetta djúp minni sem greinlega man hluti eins og tónlist
þetta vekur upp einhverja minningar og hérna syngja uppáhalslagið eða spila uppáhalslagið fara saman í gönguferðir ef að fólk er rólfært fara saman á listasöfn skoða myndlist fara í bíó á eitthvað svona létt það er margt að gera
En þú sagði rólfært, hefur þessi sjúkdómur, af því við nú fyrstum að tala Alzheimer, þó að það sé nú fleiri svona heila sjúkdómar, hefur þetta smám saman áhrif á það hvernig fólk getur borið sér
Já, vissulega gerir það og hérna, eins og ég segi náttúrulega segja enn og aftur að ég er ekki læknisfræðilega menntun, þannig að ég kann ekki að útskýra nákvæmlega hvað gerist, en þetta, þess að hrörnunin getur orðið svolítið hröð, hvað þetta snertir, að því að þú náttúrulega þar töluverða örfund bara til að fara út sumir til dæmis þeir þyngjast óhóflega þeir bara borða og gleyma því að þeir hafi borðað og aðrir léttast óhóflega því að þeir bara missa matalist eða mun ekki eftir að borða og hvort tvekja dregur úr líkamlegri færni til að hreyfa sig þannig að hérna margir enda í hjólastól eins og með aðra sjúkdóma
Þannig að
hérna, en hreyfingin er náttúrulega gríðarlega mikilvæg og að reyna að fá fólk til að hreyfa sig, fara út að ganga og gera styrtaræfingar er náttúrulega gríðarlega mikilvægt eins og með alla
Já, og þá komum við aftur að þessu sem við varum að tala maður, sko, hvort hægt sé að koma til þessi veg fyrir heila bylun þú nefndir á þann að þegar maður byrjar snemma að hugsa vel sig og gæta sín og annars líkt, þá kannski Já, það alltaf að gæti minga líkurnar
eða hvað. Það getur senkað líka að sjúkdómurinn komi fram. Mm-hmm. Ég heldur getur ekki sko ef að örlega nornin hefur nú stimplaði þannig að þú munt fá þetta, þá held ég að þú getur nú lítið gert til að sko gera það verkum að þú myndir ekki fá þetta en Nei. Þú getur fengið þetta þá sagt, síðar og vægari einkenni sem að kannski koma hægar fram í mörgum tilvikum.
En er Alzheimer er þetta ættgengur sjúkdómur? Þekkir það?
Það er talað um að ákveðin gen liggi í ættum. Mm-hmm. Kári Stefánsson talar um í heimildamenn sem ég hef séð sem sagt vinnveitt og óvinnveitt eða sem sagt fyrirbyggjandi og síður og þá er það bara ef að þú ert með gen sem er sem sagt vinnveittar að þér að þá er það mjög litla líkur en ef að hittir til staðar að þá eigur það líkur að þú fáir þetta en það getur ekki sagt en það eru samt í fjölskyldum erlendis það hefur ekki fundist í fjölskyldum hér svona sterk gen sem eru arfgeng
sem er næsta örugt
en maður stundum heldur maður að þetta sé ættgengt af því að þetta getur alveg sko verið í fjölskyldum en hvar hefur þú komið og rætt þennan sjúkdóm án að það sé ekki bara næstu því allir sem kannast við einhvern nálætt sér þetta er bara svo algengt
Já. Og það kemur líka til þó að það séu fleiri sem að eða einhverjir sem að greinast tiltölungir að ævilengdin er bara orðin meiri og fólk, það er miklu fleiri sem lifa lengi
Já.
Og þá aukast þetta líkurnar því að einhverjum ástæðum þá gerist eitthvað í heilanum eins og annars staðar í líkamanum það hrörnar allt með tímanum
svo sannarlega
þó sé ekki endilega bara sjúkdómar þannig að það, þá eru þetta með úrræðin og kunna bregðast við hver svo sem sjúkdómurinn er sem að veldur þessari heila bilun eða rýrnun eða hvað við getum kallað þetta En svona áður en við kveðjum þig, Vilborg, það eru þetta fjöldan margar spurningar sem er ábyggir að vera sróp á viðtækin hann úti, en við höfum bara svo takkmarkaðan tíma og svo margt sem þarf að spyrjum, en til dæmis, er einhver sjens til dæmis að læknast? Bara fá einhvers konar heila bilun eða Alzheimer, sko, kannski tala fyrst og fremst hann, og ná bata aftur?
Nei, ekki í dag.
Nei. Ekki eins og þér.
Nei, því miður margir myndu vilja fá annarsvar hérna hjá mér en þráttur að ég sé ekki læknismættur þá get ég sagt að nei, því miður.
Þú ert búin að kynna það nótt
til þess. En það eru fjölmargar rannsóknir í gangi og lyfjarannsóknir og ég veit að það er að fara gang mjög stór lyfjarannsók þegar ég tala lyfjarannsók þá er það rannsókn á lyfi sem er ennþá í þróun og er ekki komið á markað. Slíka rannsóknir geta tekið 10-12 ár áður en að lyfið kemst á markað. Kosta mjög mikla peninga og þar eru menn að rannsaka lyf sem að hugsanlega geta snúið einhverju þróun aftur en aldrei þannig að þú verður 100% helbriður. En ég, það eru fjölmargar rannsóknir út í heimi þar sem að menn er að horfa á þetta og rannsaka og sjá hvort þið getið sko, og það væri bara strax mjög jákvætt eða væri hægt að stoppa, hæja þróunin að það mikið að þróun sjúkdómsins stoppi eða gangi hugsanlega eitthvað smáæðist tilbaka en já það hljómar afskaplega vel en það sem hljómar ekki nógu vel er hvað það mörg ár
já.
Sem þetta tekur ennþá.
Já, allt hefur sinn tíma og en það kannski gleður ekki þá sem þegar eru með sjúkdóminn en þá þarf bara að huga þessu sem búin að vera að tala hér Vilborg. Væntum þykjunni, umhyggjunni gefa sér tíma, gefa sjálfum sér tíma. Og
tala jákvætt þetta, tala opinskátt þetta og lifa vel með sjúkdónum
og mun að hlæja
mun eftir að hlæja og syngja
og dansa og það má líka gera grín
að það má gera grín
að því vorum að tala um þetta með þig áðan að því að það rugglaðist hjá dagatalið og eða þetta hlæja sjúkdónum með þeim sem er haldin honum að því að það er kannski auðveldast þannig þá hjálpar það örugglega af því að þetta er bara einhver svona svartu skuggi út í hotni sem allir eru hrættir við ég held að þessi erfið er að lifa með það
Já, við verðum að geta hlegið og það er allt í lagi að hlæja að skrýtnum atvikum
eða það ekki, smá mistökum misminni og einhver
endilega,
svona við,
það er bara gott fyrir sálina
Alkjörlega. Og sál allra, líka þeirra sem eru veikir ég er að þakki fyrir að gefa þið tíma til að koma til okkar og
takk fyrir að bjóða mér
gaman og skildir komast og vera svona stutt í burtu Vilborg Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Alzheimer samtakana, enn og aftur bara kæra þakki fyrir komuna og gangi ég vel í öllu sem þetta gera
takk fyrir og sömuleiðis
Við ætlum að kveðja í dag, þökkum Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna, gestunum fyrir komuna og ykkur hlustendum fyrir samfylgdina, njótið í dagsins og munið að vera góð hvert við annað. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980. 699-6980. Stöndum saman í baráttunum fyrir efnaðaslegu réttlæti. Efling stéttarfélag. Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320.
One Systems býður heildarlaust í stjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Fánar, fánar, fánar. Það okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Hafið sambandi í síma 577-2020, 577-2020 eða sendið póst á fánar@fánar.is og fáið verðtilboð. Einnig erum við með margs konar merkingar svo sem límiða og fleira. Einnig erum við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar eru á fánar.is.
Fiskikóngurinn auðlýsir, glæn í hrogn og lifur, eigum alltaf til kútmaga, oftast ferska en annars frosna, glæn í línuísa úr jökuldýpi, kinnar og gellur, nýjar og léttsaltaðar, síin fisku frá Drangsnesi og að sjálfsögðu eigum við til humar, nóa humri, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Tösku við gerðin Ármúla 34 auðlýsir, Lögum rennilása á ferðatöskum, veskjum, skólabakpokum og fleiru. Kíktu við, opið frá klukkan 10-17. Töskuviðgerðin, Ármúla 34, sími 581-4303.